in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតនិងសកម្មក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំអ្នកស្រីសុពចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំនិយាយសរសើររដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធម៌ស្ដីទីខណៈព្យាយាមដាក់ខ្លួនលោកឲ្យនៅឆ្ងាយពីរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យចិនបញ្ឈប់បង្កើនអំណាចយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រធានាធិបតីទូគីនិងអាមេរិកគ្រងជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ Secretary ការអំពីសភាអាស៊ានទទូចឲ្យមានការដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជានិងភូមានៅក្នុងជំនួបកំពូលនៅសង្ហបុរីនិងបទសម្ភាស VOA អំពីយុវតីកម្ពុជាមានស្នាដៃបង្កើតមនុស្សយន្តក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ Secretary លំអិតនៃ Secretary ការនិងបទសម្ភាសនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកស្រីសុពចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពចិន្តា
អគុណអ្នកនាងស្រីណិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយសរសើររដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីទីដែលលោកបានតែងតាំងជំនួសលោក Jeff Sessions កាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែលោកបានព្យាយាមនៅឲ្យឆ្ងាយពីបេក្ខជនដែលលោកបានតែងតាំងដែលលោកបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកគ្រាន់តែបានឮអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោក Matthew Whitaker តែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលលោកចាកចេញធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉ារីសថាខ្ញុំមិនស្គាល់លោក Whitaker ទេលោក Whitaker ធ្វើការឲ្យលោក Jeff Sessions ហើយគេតែងតែសរសើរថាលោកជាមនុស្សពូកែខ្ញុំមិនស្គាល់លោក Whitaker នោះទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកាសែត The Washington Post បានដកស្រង់ពីប្រភពដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីទី Whitaker ដែលបានរាយការណ៍ថាលោកមានបំណងដកខ្លួនចេញពីការត្រួតពិនិត្យលើការងារស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016នោះទេប្រភពនោះក៏បានប្រាប់កាសែត Washington Post ទៀតថាពួកគេមិនជឿថាលោក Whitaker នឹងអនុម័តទៅលើការចេញដីកាបង្គាប់ណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោក Trump ទៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះទេលោក Trump ធ្លាប់បាននិយាយថាប្រសិនបើមានដីកាបង្គាប់ក៏ដោយក៏លោកនឹងមិនចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺទៅនឹងសំណួររបស់លោក Mueller ដែរលោក Trump ធ្លាប់បាននិយាយទៀតថាសូម្បីតែគិតក៏ខ្ញុំមិនដែលគិតដល់រឿងនេះផងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងគិតអំពីរឿងពិភពលោកខ្ញុំមិនគិតអំពីរឿងឥតប្រយោជន៍នេះទេវាគ្មានការចូលជ្រៀតជ្រែករំខានអ្វីទាំងអស់វាគឺជារឿងបោកបញ្ឆោតខ្ញុំគិតថារឿងទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនបញ្ឈប់បង្កើនអំណាចយោធារបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាទីតាំងមានចំនួនអំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សារវាងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ភាគីទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃភាពខុសគ្នារវាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសទាំងពីររួមទាំងចំនួនប្រជាកម្មដកល្វែងជូចត់សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងការបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិចិនសំទោសនឹងការបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសចិនជាដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនទាំងពីរនាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះក៏បានជ្រៀតយកឱកាសនេះប្រមានអំពីសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនេះថាចុងបញ្ចប់នៃចំនួននេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសទាំងពីរនិងបានស្នើឲ្យបើកចំហដល់ទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកកិច្ចពិភាក្សានេះហាក់បានបង្ហាញអំពីគោលជំហរនៃការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានធ្លាក់ចុះនៅប្រមាណខែថ្មីៗនេះនិងជាការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ជំនួបរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅឯប្រទេសអាហ្សង់ទីននៅចុងខែវិច្ឆិកានេះប រធានាធិបតីអាមេរិកនិងទូគីក្រុងជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសេរីប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដូកានក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្រៅពីការចូលរួមទិវារំលឹកខួបទី100ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសបារាំងកិច្ចប្រជុំនេះបានគ្រោងធ្វើឡើងគណៈប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ទាំងពីរកំពុងស្វែងរកការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នានោះការយល់ឃើញខុសគ្នានៃគោលនយោបាយប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីធ្លាក់ចុះបើទោះបីជាតុលាការទូគីបានដោះលែងអាចារ្យជនជាតិអាមេរិកាំងលោក Andrew Branson ហើយក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានភាពតានតឹងដដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុង Ankara អាចធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីរ៉ង់បានរយៈពេល6ខែទៀតដែលការនេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរខិតខំស្វែងរកការផ្សះផ្សាគ្នាលោកត្រាំក៏បានថ្លែងថាកិច្ចកម្មសម្រាប់អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាវ៉ាឌីតលោក Jamal Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលក្រុងរីយ៉ាតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលក៏ជាករណីមួយបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុងអង់ការ៉ាផងដែរលោកត្រាំបានថ្លែងថាយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសភាកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាញាធិបតីនិងអារ៉ាប៊ីសាវ៉ាឌីតយោងតាមពួកសាកសីនឹងក្រុមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាឧបតវហេតុផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្ត3គ្រឿងនឹងការបាញ់រះនៅរដ្ឋធានី Mogadishu ប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃសុក្របានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់23នាក់រួមទាំងក្មេងកំភ្លើង4នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គ្នាដែលត្រូវបានដាវទៅលើសន្តាគារ Sahafi និងបរិវេណនៅជុំវិញនោះសន្តាគារនេះមានទីតាំងនៅស្ថិតនៅជិតទីស្នាក់ការនាយកដ្ឋានប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតសូម៉ាលីប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកសេវាកម្មរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានប្រាប់ VOA ថារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានដឹកអ្នករបួស45នាក់ទៅមន្ទីរពេទ្យក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខសូម៉ាលីដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្មេងកំភ្លើងបាននិយាយថាក្មេងកំភ្លើង4នាក់បានដើរចូលទៅក្នុងសន្តាគារនិងបានឡើងទៅលើដំបូលអគារហើយបន្តមកបានបាញ់រះមកលើវងមនុស្សនៅខាងក្រោមពួកគេនិយាយបន្តថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់សម្លាប់ក្មេងកំភ្លើងទាំងនោះដែលបានជួយសង្គ្រោះភ្ញៀវរាប់សិតនាក់ដែលស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារនោះពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ Shabaab បានប្រកាសថាខ្លួនគឺជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះលោក Abdi Berry Chilbril អតីតសមាជិកសភាបាននិយាយថាភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់គឺជាអ្នកធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវលោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានថ្លែងថាលោកស្រីនឹងមិនអត់ឱនទោសឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាដាច់ខាតចំពោះការចោទសួររបស់លោកអំពីសញ្ជាតិអាមេរិកាំងរបស់ស្វាមីលោកស្រីដោយលោកស្រីបានលើកឡើងថាការចោទសួររបស់លោកប្រធានាធិបតីដូចនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់លោកស្រីបាននិយាយថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់មានគំនិតមិនល្អមកលើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចង់ធ្វើបាបកូនស្រីរបស់ខ្ញុំការចោទសួររបស់លោក Donald Trump នេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំនឹងមិនអត់ឱនទោសឲ្យលោក Trump ជាដាច់ខាត
ក្រុមសមាជិកសភាមួយចំនួននៅសមាគមអាស៊ានបានទាមទារមេដឹកនាំទាំងឡាយនៅក្នុងសមាគមនេះឲ្យដាក់ការគាបសង្កត់លើប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការធ្វើឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះការលុបបំបាត់ចោលសារព័ត៌មានឯករាជ្យការដាក់ឃុំឃាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលាយចោលគណបកប្រឆាំងប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលការទាមទារនេះហើយថាមេដឹកនាំក្រុមសមាជិកសភាមួយចំនួននៅសមាគមអាស៊ាននេះមានអត្តចរិតអមនុស្សធម៌និងចង់ជំទាស់នឹងសន្តិភាពនិងឯករាជ្យកម្ពុជាលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA រីកាលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានត្រូវតែដាក់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះមានវិបត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យស្ថិតលើចំណុចកំពូលនៃរបៀបវារៈកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនាសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR ដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃសុក្រការស្នើរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស ដែលដឹកនាំដោយលោក Charles Santiago សមាជិកសភាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើឡើងនៅចំពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធខួបលើកទី65ឆ្នាំនៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួនពីប្រទេសបារាំងក្រុមសមាជិកសភាដដែលនេះក៏បានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅសង្ហបុរីគឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលបានប្រែក្លាយប្រទេសនេះឲ្យទៅជារដ្ឋមួយដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយដោយរលូនលោក Charles Santiago ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាតាមន័យដើមថា
សិទ្ធិមនុស្សបានថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកដល់បំផ្លិចបំផ្លាញរបស់អាស៊ានមានន័យថាប្លុកនេះមិនមានទាំងឆន្ទៈនិងលទ្ធភាពដើម្បីចាត់ការប្រឆាំងនិងការរំលោភបំពាននានានោះទេកង្វះនៃចំណាត់ការនេះត្រូវតែបញ្ចប់សិទ្ធិមនុស្សគួរតែស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រជុំនៅសង្ហបុរីនាសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
លោក Charles Santiago ដែលជាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីផងនោះបានថ្លែងបញ្ជាក់ដល់ស្ថានភាពកម្ពុជាតាមន័យដើមថា
មេដឹកនាំអាស៊ានមិនអាចមិនដោយឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរួចខ្លួនយ៉ាងស្រួលជាមួយការធ្វើឲ្យអន្តរាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេពួកគេត្រូវជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ចប់ការបង្ក្រាបលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយដែលពិតប្រាកដសេរីនិងយុត្តិធម៌
សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានពណ៌នាបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានឈ្នះយកអាសនៈតំណាងរាស្ត្រទាំង125នៅរដ្ឋសភាជាតិនៅខែកក្កដាក្រោយការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការបោកបញ្ឆោតក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនបានបង្កើនតតិចគៀបសង្កត់ក្រុមជំទាស់ដោយការបំបត្តិចោលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់តិចតួចនិងការបៀតបៀនឃុំឃាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក៏បានថ្កោលទោសដល់ការរំសាយគណៈបកប្រឆាំងនិងការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិដែលផ្ដើមចេញពីហេតុផលនយោបាយពួកគេបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់សម្បទានដោយអន្លើតាមទម្រង់នៃការដោះលែងដែលមានកំណត់នៅអ្នកទស្សនយោបាយប៉ុន្តែច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងខ្លាំងនឹងនាំដល់ការឃុំឃាំងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងនោះនៅបន្តមាននៅឡើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានទាត់ចោលការអធិប្បាយនានារបស់លោក Charles Santiago លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
លោកម្នាក់នឹងបានលើកឡើងគឺកម្រិតបិសាចប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាហើយលោកគិតចិត្តអីមកជួយជ្រែកតែបញ្ហាទីហើយអាស៊ានតែមិនទាន់មានសមាជិកមិនទាន់មានសភាអាស៊ានដល់ឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាសមាគមតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងជាស្អីកម្រិតប្រកបដោយការឈួតវង្វេងតែប៉ុណ្ណោះបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះក៏បានចំអកដល់មេដឹកនាំក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជាក្រុមដែលមិនយល់គោលការណ៍របស់សមាគមអាស៊ានហើយថាក្រុមនេះជាសម្ព័ន្ធមិត្តពួកឧទាម
គាត់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងក្រុមឧទាមអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះគឺកម្រិតបញ្ឆោតប្រឆាំងសន្តិភាពប្រឆាំងអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអាស៊ានហើយជាគោលការណ៍លោកឯដៃនៅទីជឿជាមួយវៀតណាមទេក៏គាត់ជាបិសាចអាស៊ានម្នាក់ក្រុម
ក្រៅពីបញ្ហាកម្ពុជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំបន់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានត្រូវតែដាក់បញ្ចូលផងដែរនៅវិបត្តិក្រុមអំបូរ៉ូហីងយ៉ានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរបៀបវិរៈរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាក្រុមបេសកកម្មស្វែងរកការពិតឯករាជ្យចាត់តាំងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះការរំលោភបំពានយ៉ាងសម្បើមនៅរដ្ឋរាខាញ់កាឈិននិងឈានក្រុមបេសកកម្មបានស្នើឲ្យមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវទទួលការផ្ដន្ទាទោសចំពោះអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងប្រល័យពូជសាសន៍នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងដែរថាកន្លងមកខ្លួនធ្លាប់បានទទូចសុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយកស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅដាក់នៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យុវតី3នាក់ដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យនៅឡើយមានសមត្ថភាពបង្កើតមនុស្សយន្តឬហៅថា Robot ទោះបីជាពួកគេមានការលំបាកខ្លះៗក្តីសមត្ថភាពរួមទាំងការចូលចិត្តវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបានជំរុញឲ្យពួកគេតស៊ូជំនះការលំបាកនានាទាំងនោះថ្មីៗនេះក្រុមយុវតីនេះត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យតំណាងឲ្យសិស្សវិទ្យាល័យមកពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីប្រកួតបង្កើតមនុស្សយន្តអន្តរជាតិដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះក្រុមយុវតីកម្ពុជាដែលមានកញ្ញាលីរ៉ាសាជាមេក្រុមនិងជាអ្នកសរសេរកូដសម្រាប់មនុស្សយន្តនេះបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ22ក្នុងចំណោមប្រទេស193តតនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតជាមួយនឹងកញ្ញាលីរ៉ាសាអំពីបទពិសោធន៍របស់យុវតីកម្ពុជាដែលបានចូលរួមការប្រកួតមនុស្សយន្តអន្តរជាតិនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរបងលីរ៉ាសាចា៎ជម្រាបសួ
របង
ចា៎អាចគិតចាប់ដើមនៃបទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងបងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យបងណែនាំខ្លួនជូនប្រិមអ្នកស្ដាប់របស់ VOA យើងបន្តិចចា៎
ទោះបីជាអត់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះលីរ៉ាសាខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យតាស៊ីសវ៉ាត់ហើយខ្ញុំគឺជាប្រធានក្រុមដែលតំណាងឲ្យក្រុមកម្មវិជាដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួត Robotics នៅប្រទេសមិចស៊ីកូឆ្នាំ2018នេះ
ចានៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីប្រកួត Robotics អន្តរជាតិនៅប្រទេសមិចស៊ីកូឆ្នាំ2018នេះតើមុននឹងបានចូលប្រកួតនឹងតើប្អូនហើយជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកបងប្អូននឹងបានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌគេបង
និយាយទៅហងលក្ខខណ្ឌការប្រកួតរបស់តិចហ្នឹងគឺសំភារៈអីគឺខាង Global Challenge ដែលជាគាត់ sponsor ដូចជាគ្រឿង electronic medical អីហ្នឹងគឺគេ sponsor ឲ្យយើងមកតែម្ដងហើយគឺគេតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងរបស់តិចហ្នឹងគឺចេះចាក់ប្រអប់ផ្ទះ solar panel គឺគឺដូចជាប្រទេសក្តារហើយនឹងប្រវល់កាហាដែលគេហៅថា wind turbine ពួកឯងក្នុងការប្រកួតនេះគឺគេនិយាយពី energy impact ដែលខ្មែរហៅថាចរន្តអគ្គិសនីមួយហើយក្នុងយើងមានរយៈពេល1ខែកន្លះសម្រាប់ធ្វើ robot ហ្នឹងហើយ robot ហ្នឹងគឺគេតម្រូវសម្ភមវាគឺ50
ចាក្នុងការចំណាយពេល1ខែកន្លះជាងដើម្បីបង្កើត robot ដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌផងគេហ្នឹងតើបងអូនមានទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលឬមួយក៏ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមរយៈស្ថាប័នណាដែរបងអឺ
ជាខ្ញុំទៅគឺពួកយើងគឺក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺមានទាំងអស់3នាក់ហើយពួកយើងគឺអត់ទាន់ចាប់វិទ្យាល័យឡើយទេហើយយើងគឺមានចំណងចំណុចចិត្តហើយយើងមានដងខាងនឹងហើយនៅពេលដែលយើងចូលទៅគឺយើងអាចធ្វើ robot តិចនេះគ្រាន់តែជា first experience យើងមួយជាលើកដំបូងរបស់យើងហើយយើងក៏មានគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលគាត់បានណែនាំឲ្យយើងចូលហើយក៏គាត់បានត្រេនឲ្យយើងដែលរៀងយើងផ្នែកខ្លះខ្លះដូចជា coding ហើយនិង building
ចា៎ហើយចំណាយពេលរយៈពេលប្រហែលដែរបងប្អូនបងដឹងថាបងប្អូនបានលើកឡើងមិញថាចាប់អារម្មណ៍ខាងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងសមាជិក3នាក់នឹងចំណាយពេលប្រហែលដែររៀនផងអីផងដើម្បីអនុវត្តឲ្យចាប់យកចំណេះដឹងខាងបង្កើត robotics នោះបងប្អូន
ពួកយើងទាំង3នាក់គឺចំណាយពេលរៀនផងហើយនឹងវឹកហាត់កំពុងតែធ្វើផងអំឡុងពេលដែលរៀនយើងធ្វើតែម្ដងក្នុងពេលតែមួយហ្មងហើយចំណាយដែរខ្ញុំជាអ្នកសរសេរកូដគឺខ្ញុំស្ពតទៀនគាត់ចូលក្នុងកម្មវិធី technovation ដែលគេសម្រាប់ដល់ពួកដែលគេលើកបង្កើនឲ្យពួកយុវយុវនារីចូលក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំជាប់មានជាប់ experience ហ្នឹងដូចជាការសរសេរ code បង្កើត app អញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំមានដងខាងសរសេរ code ទៅអាចទៅខ្ញុំអាចចូលក្នុង first global challenge ហ្នឹងបានគឺមានការងារស្រួលជាងហើយចំណុចនិយាយវិញគឺពួកខ្ញុំបងប្អូនគឺអត់ដែលធ្វើខុសដូចនេះហើយយើងមានការលំបាកបន្តិចមកទួចដែលប៉ុន្តែមែនតែរបស់យើងគាត់ជួយបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងធ្វើរបៀបនេះរបៀបនេះចឹង
ចាហើយងាកមកការប្រកួតនៅទីក្រុងមិចស៊ីកូវិញតើក្រុមប្អូនRobotics ដែលក្រុមប្អូនបានបង្កើតនឹងទទួលបានការវិរំលាយយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរប្អូននៅទីក្រុងមិចស៊ីកូហ្នឹង
Robot របស់យើងគឺពួកខ្ញុំ Team Cambodia របស់យើងគឺបង្កើតមកគឺ Simple ហើយងាយស្រួលជួសជុលលក្ខខណ្ឌពិសេសរបស់ robot យើងហ្នឹងគឺវាដើរលឿនហើយចាប់ប្រអប់មក មួយមួយគឺជាប់មិនផុតអង្គាយរបូតហើយនៅពេលដែល charge គេមកមើលរបូតយើងនិយាយថា simple ប៉ុន្តែរបូតនេះគឺ16តែអត់មាន damage ទេព្រោះគេហើយវាងាយស្រួលជួសជុលមិនបាច់ញញាយដូចគេនៅពេលដែលយើងទៅដល់ប្រទេសមិចស៊ីកូហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានប្រទេសជាច្រើនដែលគេមិនចង់ជួលរបូតហ្នឹងហើយហើយប្រទេសខ្លះគេមានរយៈពេល3-5ខែសម្រាប់ធ្វើ robotic នឹងគេធំជាងប្រយើងប៉ុន្តែគេនៅគេមានការខ្វះខាតជាច្រើនតែសម្រាប់ពួកក្រុមកម្ពុជាវិញគឺយើងដើរមើលអាចដើរមើល robot គេផ្សេងយើងអាចជួយគេខ្លះព្រោះអី robot នេះអត់មាន error អត់មាន error អីមក
តែហើយថាទៅការដែលមើលឃើញលក្ខណៈខុសគ្នាប្រទេសយើងតូចហើយក្រុមយើងតូចហើយมันបានចំណាយពេលច្រើនដើម្បីបង្កើតនឹងហើយបានបង្កើតរ៉ូបូទិកដែលវាមានលក្ខណៈសាមញ្ញនឹងបងអូនគិតថាវាជាមោទនភាពមួយទេសម្រាប់ក្រុមបងអូនហើយថាតើវាជួយលើកទឹកចិត្តអ្វីទៀតសម្រាប់ក្រុមបងអូននៅទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបង
ខ្ញុំបានទទួលបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការចូលប្រកួតរ៉ូបូទិកនៅប្រទេសមេស៊ីកូដូចជាការ communicate ការធ្វើលក្ខណៈជាក្រុមពិភាក្សាជាក្រុម share culture ជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំចូលក្នុងកម្មវិធី First Robot Challenge គឺគេអត់ស្គាល់ប្រទេសខ្មែរយើងភាគតិចណាស់ដែលស្គាល់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅប្រកួតហ្នឹងគឺខ្ញុំខំចែករំលែកដូចជា culture និយាយពី Cambodia យើងមានឯកខ្លះអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំក៏ថាពួកគេប្រហែលជាស្គាល់ Cambodia ចានៅពេលដែលខ្ញុំចូល First Robot Challenge ហ្នឹងដែរ
ចា៎ហើយនៅក្នុងការប្រកួតបង្កើតរ៉ូបូទិកលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅមិចស៊ីកូហ្នឹងតើក្រុមកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខប៉ុន្មានទេបងអូ
ក្រុមកម្ពុជាគឺបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ22ក្នុងចំនួន193ប្រទេស
ចា៎ហើយតើនេះជាមោទនភាពមួយទេតើវាមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រទេសម្រាប់ក្រុមកម្ពុជាដែលទទួលបានលេខរៀងដល់20ជាងក្នុងចំណោម100ជាងហ្នឹងបងអូ
គឺជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយដែលជាមោទនភាពរបស់ក្រុមខ្ញុំផងដែរព្រោះយើងគឺជាក្រុមផ្សេងផ្សេងផ្សេងម្នាក់ដែលមិនព្រមយកច្បាស់ពីទីកន្លែងជួយឲ្យអាចចាប់ឆ្នោតល្អបែបនេះ
ចា៎ហើយមានអ្វីជាចុងក្រោយដោយសារតែប្អូនជាយុវតីរៀននៅវិទ្យាល័យផងហើយត្រឹមតែអាយុ16ឆ្នាំជាមេក្រុមដែលបានទៅចូលរួមកម្មវិធីបង្កើតរ៉ូបូទិកលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងតែប្អូនគិតថាមានអ្វីដែលជាសារសំខាន់លើកទឹកចិត្តយុវតីផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យខំប្រឹងដើម្បីចូលរួមឬចាប់យកអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តទៅប្អូន
ខ្ញុំចង់ផ្ញើសារដល់យុវជនយុវតីទាំងឡាយថាយើងចាប់ដើមដល់ចំណុចដំបូងហើយនៅពេលដែលយើងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលទីកុំឈប់អសយើងត្រូវតែឃើញថាហើយអ្វីបើយើងចាប់ដើមវាហើយទី2គឺយើងចង់និយាយថាធ្វើជាក្រុមគឺចេះអត់ឱនគ្នាពិភាក្សាគ្នាលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តគ្នាត្រូវចេះជា idea បង្កើតយោបល់គ្នាថាយោបល់នេះត្រូវឬយោបល់នេះខុសយើងត្រូវចេះអត់ឱគ្នាពួកឯងយើងគឺធ្វើជាក្រុមហើយមួយទៀតយើងចង់និយាយថាទោះមានឧបសគ្គធំយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនៅតែមានដំណោះស្រាយជំនិច្ចគឺមានផ្លូវច្រើនដែលយើងអាចជ្រើសរើសគាត់ដែលមួយមានផ្លូវដែលលំបាកមួយទៀតគឺជាផ្លូវងាយស្រួលហើយនៅថ្ងៃណាគាត់ខ្ញុំចង់ធ្វើដែលជាប៉ុណ្ណឹងបាទដូចឲ្យចាស់ចាស់ហើយនឹងបង្កើតជា mobile app ដែលសម្រាប់តម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខ្វះខាតអីចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំកំណត់នេះគឺខ្ញុំចង់បង្កើតជាក្រុមមួយដែលបង្កើតជា robot ដល់ប្រទេសខ្មែរដែលអាចជួយជំរុញអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរពួកអីប្រទេសខ្មែរគឺខ្វះខាតអីនេះទឹកខ្ញុំក៏ចង់លើកតម្កើងខាងអេឡិចត្រូនិកអាចតែខ្លាំងចំពោះខ្ញុំដែលជាក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំនេះ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនមែនទែនបងអូនលីរាសាដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតបង្កើតរ៉ូបូទិកជាលក្ខណៈអន្តរជាតិកាលពីខែសីហាសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបងអូនចា
ជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយកញ្ញាលីរាសាយុវតីមកពីវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តដែលជាមេក្រុមដឹកនាំក្រុមសិស្សវិទ្យាល័យតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតបង្កើតមនុស្សយន្តអន្តរជាតិនៅប្រទេសមិចស៊ិកដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីខែសីហាកន្លងទៅលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានីអ្នកស្រីស៊ូបញ្ញាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបញ្ញា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតគណៈលទ្ធផលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញលទ្ធផលថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅតែទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida រដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ Arizona ដែលជារដ្ឋសំខាន់កាលពីពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះនៅមិនទាន់សម្រេចចេញលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅឡើយទេនៅក្នុងរដ្ឋ Floridaបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដែលគេកំពុងចាប់អារម្មណ៍ស្រដៀងទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2000នោះគឺបេក្ខជនចូលឈ្មោះមកពីគណៈបកទាំងពីរគឺលោក Bill Nelson សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Rick Scott អភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានទទួលសម្លេងឆ្នោតប្រគាកប្រកិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដណ្ដើមអាសនៈនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដោយលោក Scott បានទទួលសម្លេងឆ្នោតនាំមុខលោក Nelson មិនដល់ 1% ផងដែលការនេះបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាឲ្យរាប់សញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញក្រុមមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានបង្កើនវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរីករាលដាលមេរោគអេបូឡាមេរោគអេបូឡាបានឆ្លងដល់មនុស្ស250នាក់នៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាចាប់តាំងពីខែសីហាមកនិងបានសម្លាប់មនុស្ស180នាក់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅបើកចំហនៅឡើយហើយក្រុមអ្នកជំនាញបារម្ភថាមេរោគនេះនឹងឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាតាមរយៈចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ព្រំដែនទាំងពីរក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ូហ្គាន់ដាបានប្រកាសថាមនុស្ស 20,000 នាក់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្រុមគ្រូបង្រៀននៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសស៊ីមបាវេកំពុងទាមទារតវ៉ាឲ្យបើកប្រាក់ខែជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះក្រុមគ្រូបង្រៀនបានធ្វើកោតកម្មពេញមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោក Raymond Majongwe ដែលជាប្រធានសហជីពគ្រូបង្រៀននិងជាអ្នកដឹកនាំកោតកម្មនេះបាននិយាយថាមានគ្រូបង្រៀនប្រមាណ500នាក់បានចូលរួមកោតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Majongwe បាននិយាយបន្តថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa មិនបានអើពើទៅនឹងក្តីបារម្ភរបស់គ្រូបង្រៀនទាំងនេះឡើយលោកបាននិយាយថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងមានបំណងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងថាគ្រូបង្រៀនកំពុងទទួលទុកលំបាកយើងមិនសប្បាយចិត្តទេយើងកំពុងមានទុកយើងកំពុងមានបញ្ហានិងទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយយើងមានជំងឺសំទោសពេលយើងមានជំងឺមន្ទីរពេទ្យទាមទារឲ្យយើងបង់ថ្លៃព្យាបាលជាប្រាក់ដុល្លារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.